Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 11-ն է, երկու շաբթի առաջ կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը բիզնեսի ստեղծման և զարգացման նոր հնարավորությունների մասին։ Մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը Սերժ Սարգսյանի հարցաքննության վերաբերյալ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը կառավարության ծրագրից բացակայող դրույթների մասին։ Այս և այլ թեմաների մասին դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ուժերի պատասխանատուի խոսքերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորքերի դուրսբերումը Սիրիայից հավանաբար կսկսվի առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության գեներալ Ջոզեֆ Վոթելը փետրվարի 10-ին ասել է, որ կոնկրետ ժամկետները կախված կլինեն երկրում տիրող իրավիճակից։ Սիրիայում այս պահին մոտ 2000-անոց ամերիկյան զորք կա, որոնք աջակցում են Սիրիայի արաբ և քուրդ դաշինքներին իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Միջև այս հայտարարությունը հակասական տեղեկություններ էին տարածվում, ըստ որոշ աղբյուրների ամերիկյան զորքի դուրսբերումը արդեն սկսվել էր։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը չհայտարարված այց է կատարել Աֆղանստան հանդիպելու այդ երկրի պաշտոնյաների և զինվորական հրամանատարների հետ։ Վաշինգտոնի կողմից առաջ տարվող իշխանությունների և Թալիբան շարժման միջև խաղաղության հասնելու համաձայնության ֆոնին։ Շանահանը Աֆղանստան է այցելել փետրվարի 11-ին և իրեն ուղեկցող լրագրողներին ասել է, որ Աֆղանստանի առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտադրելու է, որ վերջիններս իրենք են որոշելու իրենց ապագան, այդ թվում Թալիբան շարժման հետ խաղաղության համաձայնության բնույթը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես օրինակ գործարար Աշոտը այս զբաղվի բիզնեսով, պարզաբանում է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նախարարը կիրակ նորավեր լուծական Հրաչ Թամրազյանի հետ հաղորդման հյուրն էր։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն նախարար, պայմանականորեն ընտրենք այսպիսի մի անուն, գործարար Աշոտը, ենթադրենք, փոքր ձեռնարկատեր, ուզում է գործ սկսել, գնում է իր բիզնեսը, գրանցում է, որը դժվար չէ, մեկ օրում լինում է, հետո ինչ է անում, խնդրում եմ քայլեր ասեք, այ հիմա մարդիկ լսելու են, ու հետ կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի ձեզնից լսել, ձեր խորհուրդները լսել, ինչ անի Աշոտը։
Աշոտը,
դա գիտեք, շատ հայտնի անուն է հեղափոխության օրին։
Երկու բան կարող է անել, եթե Աշոտը ունի նաև դրամական միջոցներ, ապա կան բիզնեսի տիպային դեպքեր նկարագրել, որոնք որ այդ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ազգային կենտրոնի էլեկտրոնային կայքում տեղադրված են որպես ձեռնարկ ուղեցույցներ, դրանք վերաբերվում են օրինակ ջրերի արտադրությանը, ջերմոցային տնտեսությանը, տնային կոչվում են դրանք հյուրատնային գործունեությանը, որովհետև Երևանից դուրս գործող բիզնեսների դեպքում հատկապես կարևոր են այդպիսի հնարավորությունները, այնտեղ ծանոթանալով փաստաթղթում նկարագրին պատկերացում են կազմում թե նշված գործունեությամբ զբաղվելու համար ինչպիսի ռեսուրսներ են անհրաժեշտ և ինչ պիտի անի նա, որ ինչ պետք է հաշվի առնի առաջնահերթորեն այդ նախաձեռնությունը հաջողությամբ ավարտին կամ ճանապարհ գցելու համար, և եթե այդ գիտելիքները բավարար չեն իր կողմից որոշում կայացնելու համար, կարող է դիմել նաև ձեռնարկատիրական կենտրոն, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցման կենտրոնի համապատասխան մասնագետներին լրացուցիչ խորհրդատվական աջակցություն կամ օժանդակություն ստանալու համար։ Այնուհետև, եթե Աշոտը գտնում է, որ ֆինանսական միջոցները իր բավարար չեն այդ գործունեությամբ զբաղվելու համար, հայտագրվում է այն դասընթացին, որ կենտրոնի աշխատակիցների կողմից թեմատիկ նպատակներով կազմակերպվում են Աշոտին և իր նման մյուս մարդկանց համար այդ ճանապարհն ուղեկցելու նպատակով։
Եվ պարոն նախարար, իրենք նույնպես կարող են նաև ինչ-որ բան մտահղացում կիսել իրենց, ասենք Աշոտին ասել, այ ավելի լավ է դու այս բիզնեսում այս բիզնես մտնես, սա չենք կարծում, որ սա այդքան էլ լավ է քեզ համար, այդպիսի խորհրդատվական ծառայություններ նույնպես կմատուցեն այնտեղ։
Անպայման, այն մասնագետները, որոնք այնտեղ են, կոնկրետ իրավիճակում ծանոթանալով Աշոտի թե նախասիրություններին, թե Աշոտի ձեռքի տակ եղած ռեսուրսներին և թե հնարավորություններին, ապագայում եղած ռեսուրսներին վերաբերվելու, կհուշեն, թե որտեղ կարող է Աշոտը իրեն լավագույն ձևով դրսևորել։
Կիրակնորյավ էր լուծականի հյուրներ նաև մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը, ով ի թիվս այլ հարցերի խոսել է երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցաքննության մասին։
Սերժ Սարգսյանի հարցաքննությունը մի շարք տեսանկյունից կարևոր է եղել, որովհետև իհարկե որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ այն բոլոր գործընթացները, որոնք ընթացել են 2008 թվականի փետրվարի 10-ից հետո, Սերժ Սարգսյանը կարող էր անմասն մնալ այդ գործընթացներին, և այս տեսանկյունից, լինելով նաև Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը, նույն 2008 թվականին մի շարք գործառույթային կապերով կապված էր Սերժ Սարգսյանը, կապված էր նաև Պաշտպանության նախարարության հետ, և ըստ էության, եթե խոսում ենք 0038 հրամանից, ապա պետք է ասել, որ այդ հրամանի մասին բացառվում է, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկություն չունենար։ Նախագահները տեղեկացված էին իրենց իսկ կողմից ընդունված 0038 հրամանի մասին, որը փորձում են բացառապես վերագրել որպես Միքայել Հարությունյանի կողմից ընդունված հրաման։ Էլ չեմ ասում, որ այդ բոլոր խորհրդակցություններին և այդ շտաբի աշխատանքներին մասնակցել է նաև Սերժ Սարգսյանը, և նրանք բոլորը միասին որոշել են մարտի 1-ին այն սցենարը, որը հետագայում իրականացրեցին, և այնուհետև ռեպրեսիվ միջոցներով կարողացան հանրահավաքը ցրել և քաղաքական պրոցեսները դադարեցնել։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մարտի 1-ին նաև օրվա վերջին արտակարգ դրության սահմանումը ևս պետք է նաև գործառութային կապերն ուսումնասիրենք, այդ ժամանակ Հանրապետության նախագահի գործառույթների մեջ էր մտնում վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ խորհրդակցել արտակարգ դրություն սահմանելու ռեժիմ, և կարծում եմ, որ նրանց համաձայնության պայմաններում է, որ սահմանվել է արտակարգ դրություն, ուստի և 0038 հրամանը, և նաև հետագայում նաև արտակարգ դրության սահմանումը, նաև այդ պրոցեսների զարգացումը, դրանք բոլորը ընթացել են երկու նախագահների համատեղ ուժերի շնորհիվ։
Հրաչ Թամրազյանը կիրակնորյավ լուծականի շրջանակներում խոսել է նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից, որտեղ Իոնիսյանը նշում է կառավարության ծրագրից բացակայող դրույթները։
Ես ամենասկզբից մի քիչ ինձ թվաց, թե ես սխալ փաստաթուղթ եմ բացել, որովհետև ես բացեցի փաստաթուղթը, ինձ ամենաշատը հետաքրքրում էր ընտրական ռեֆորմը, կուսակցությունների ոլորտի ռեֆորմը, անցումային արդարադատությունը, ես սկսեցի այդ կոնտրոլ F-ով որոդել, ու որ չգտա, ինձ թված, որ միգուցե սա այլ կառավարության ծրագիր է, միգուցե հին ծրագրերից ինչ-որ մեկն է, կամ ինչ-որ սխալ փաստաթղթում եմ ման գալիս, ես այսինքն իմ մտքով ճիշտ ասած չանցա, որ կարողա դա չլինի, կամ միգուցե սխալ եմ որոնում, հետո երբ համոզվեցի, որ իրոք չկա, դա մի քիչ շոկային էր, որովհետև կառավարության ծրագիրը էստեյության, դա կառավարության մոտեցումների ժողովածու է, ես այդքան էլ համակարծիք չեմ այն մոտեցման հետ, որ կառավարության ծրագրում պետք է լինի գրված, թե ինչպես են այդ, այսպես ասած, նշանակակետերին հասնելու, իսկ կառավարության ծրագիրը դա մոտեցումների ժողովածու է, որով առաջնորդվելու է կառավարությունը այս կամ այն որոշումը կայացնելիս, կամ կառավարության անդամները այս կամ այն որոշումը կամ քայլը անելիս, չանելիս, ցանկացած երկընտրանքի ժամանակ պետք է առաջնորդվեն հենց սրանով, և դրա համար սրանում պետք է լինեն մոտեցումները բոլոր հարցերի հետ կապված, այսինքն անգամ եթե կառավարությունն ու ազգային ժողովը ենթադրենք ունեն չգրված պայմանավորվածություն, որ ընտրական ռեֆորմը, օրինակ ընտրական ռեֆորմը կամ կուսակցությունների ոլորտի ռեֆորմը, անցումային արդարադատությունը անելու է խորհրդարանը և ոչ թե կառավարությունը, հարց չկա, միշտ ավելի լավ, բայց կառավարության մոտեցումը դրա հետ կապված պետք է լինի, և կառավարության մոտեցումը ծրագրում պետք է ներկայացված լինի, երբ ապրիլ-մայիս ամիսներին հեղափոխության ժամանակ հրճակվում էր հեղափոխության հիմնական նպատակակետերը, ապա դրանցից մեկը կուսակցությունների մասին օրենքի եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն էր, եւ դա Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարում։ Այսինքն նենց չի, որ ես համարում եմ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այլ բան է համարում։ Չէ, ես հույսով եմ, որ ինքը իր մտածումը չի փոխել եւ ինքն էլ է կարծիքի, որ այս ռեֆորմները կարևոր ռեֆորմներ են, բայց ինչու՞ սա չկա ծրագրում։ Այսինքն սա պիտի ծրագրում լիներ, որպեսզի կառավարության մտածումը գոնե ընդհանուր մտածում այս ռեֆորմների համար, այս ռեֆորմների վերաբերյալ լիներ մի արժեք։
Հայաստանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքը։ Բադալյանը եւս Կիրակնորա վերլուծականի հյուրն էր։
Ընդհանրապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ուղղությունների խնդիր կարծում եմ չունի, ունի այդ ուղղություններով աշխատանքի բովանդակությունը հարստացնելու խնդիր։ Նոր իրավիճակը, նոր իշխանությունը, լեգիտիմությունը, Հայաստանի վարկանիշի աճը, սպասումները, գրավչությունը, նաև սփյուռքում արկա տրամադրությունները, սրանք բոլորը Հայաստանին արտաքին քաղաքական ավելի բովանդակալի ծորակարգեր ունենալու ռեսուրսներ են եւ հնարավորություններ են։ Այս տեսանկյունից այո, առանցքային եւ կարևոր, բավական բարդ, բայց շատ կարևոր քայլերից մեկը Սիրիա մարդասիրական առաքելությունն էր, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մերձավոր արևելյան այս բարդ խաղում ունենալ մեր ներկայությունը, հնարավորինս ֆորմատի առումով, հնարավորինս անվտանգ եւ այսպես ասած չեզոք ներկայությունը, որը թույլ կտա թիրախավորումներից խուսափել, քանի որ մենք մարդասիրական ֆորմատի մեջ ենք, բայց միաժամանակ սա թույլ կտա այդ բարդ խաղում, որտեղ բոլոր աշխարհակաղակական բոլոր առանցքային կենտրոններն են շահեր հետապնդում, մենք հնարավորություն կունենանք այդ նախաձեռնությամբ բավական լայն աշխատանքի դաշտ ունենալ այս կենտրոնների հետ։
Վրացական իշխող կուսակցության պատգամավորներից մեկի անձնական կյանքին վերաբերող նյութերի հրապարակման գործում հայկական հետք է հայտնաբերվել։ Լսենք Գևոր Ստամբոլցյանին։
Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի երբեմնի առաջատար անդամներից մեկի իրավաբան Էկա Բեսելիայի անվան շուրջ ծագած աղմուկալի սկանդալում հայաստանյան հետք է հայտնաբերվել։ Այդ մասին փետրվարի 9-ին տեղեկացրեց Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, հավելելով, որ Բեսելիայի անձնական կյանքը պատկերող տեսանյութերի համացանցում տարածման արդիվ հարուցված քրեական գործի հետաքննությանը մասնակցում են նաև հայ իրավապահները։ Հենց նրանց աջակցության շնորհիվ ըստ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հնարավոր եղել պարզել, որ Բեսելիային վարկաբեկող թաքնված տեսախցիկով արված կադրերը Facebook սոցիալական ցանցային ներբեռնվել հայաստանյան կալանավայրերից մեկից։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ Facebook-ի ղեկավարության հետ համագործակցության արդյունքում հնարավոր է եղել պարզել, որ կադրերը ներբեռնվել են Բուբա Լոմտատիձե անունով օկտատիրոջ կողմից։ Նրա օկտահաշիվը, սակայն, ենթադրաբար պատկանում էր Վրաստանի մեկ այլ քաղաքացու, որն այժմ գտնվում է հայաստանի կալանավայրերից մեկ կում հարևան երկրում կատարված սպանության համար, նշված է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Վրացական ոստիկանությունը, սակայն, չի բացահայտում այդ մարդու ամբողջական անունը, միայն անվան եւ ազգանվան առաջին տառերը՝ ԴԻ։ Վրաց իրապահները նաեւ տեղեկացնում են, որ հայաստանցի գործընկերների հետ միասին կարողացել են հայտնաբերել գործի հետաքննության համար մեծ կարևորություն ներկայացնող իրեղեն ապացույցներից մեկը։ Հայ եւ վրաց իրապահների համագործակցության արդյունքում Վրաստանի քաղաքացու բանտախցի խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է Samsung Magnish-ի բջջային հեռախոս, հաղորդում է վրացական գերատեսչությունը, հատուկ ընդգծելով, որ համագործակցությունը հայկական կողմի հետ շարունակվում է։ Վրաստանի խորհրդարանի ամենաազդեցիկ պատգամավորներից մեկի, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Էկա Բեսելիայի շորջ սկանդալը ծագեց հունվարի վերջին։ Վրացական ոստիկանությունը ընդամենը մի քանի օրում կարողացավ հայտնաբերել այն անձանց, որոնք տարածում էին Բեսելիային պատկերող ինտիմ բնույթի տեսանյութերը։ Վրացական լրատվամիջոցների տեղեկություններով այդ կադրերը համացանցում տարածելու համար այժմ 17 ձերբակալված կա։ Գլխավոր անպատասխան հարցը, սակայն, մեկն է. ով է կանգնած Բեսելիայի շուրջ ծագած սկանդալի հետևում։ Անցած տարեվերջին Էկա Բեսելիան իշխող վրացական իրազանքը ներկայացնող իր կուսակիցների հետ սուր կոնֆլիկտի մեջ հայտնվեց, ընդդիմանալով մի շարք դատավորների նշանակմանը։ Դրանի պատասխան Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Հիրակլի Կոբախիձեն եւ նրա թիմակիցները կարողացան Բեսելիային հերացնել պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Չնայած դրան, Բեսելիայի հետ հակամարտության մեջ գտնվող նրա կուսակիցները կտրականապես հերքում են, թե որևէ առնչություն ունեն պատգամավորի անձնական կյանքի դրվագները պատկերող տեսագրության տարածմանը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։